Vardarbības gadījumu ģimenēs pieaugums pandēmijas laikā, šī problēma ir aktualizēta jau kādu laiku, un arī sabiedriskie mediji pērnā gada nogalē par šo runāja, taču Rīgas sociālais dienests novērojis, ka vardarbības apdraudējumu ziņojumu skaits pieaudzis tieši šī gada pirmajos mēnešos. Par to mazliet vairāk šodien aprunāšos ar dienestu vadītāju Gunu Eglīti. Labdien!
Labdien!
Pastāstiet mazliet vairāk par šajos pēdējos mēnešos novēroto.
Droši vien man būtu sākumā jāsāk ar to, ka šie te ziņojumi no policijas pēc likuma tiek iesūtīti sociālajiem dienestiem no pagājušā gada vasaras vidus. Līdz ar to mums tāda liela statistika par iepriekšējiem gadiem nav. Ko mēs esam vērojuši? Mēs esam vērojuši to, ka vasarā šie te ziņojumi bija krietni mazāk, bet vērojam to, ka šā gada pirmos trīs mēnešos, kad jau šis te pandēmijas laiks ir bijis pietiekami garš, tas laiks, kad bērni skolā klātienē nemācās, bet šis te mācību process ir jānodrošina mājās vecākiem, šie te ziņojumi būtiski pieaug. Un tas ir viens no rādītājiem, ir tas cēlonis varētu būt, ko mēs esam secinājuši, ka šī tā ikdienas dzīves izmaiņa, kad bērni vairs nav skolā, ka vecākiem ir jāuzņemas rūpes, šī tā psiholoģiskā spriedze ģimenēs ir krietni paaugstinājusies. Diezgan bieži tajos gadījumos, kad ir vardarbība, šī tā vardarbība tiek slēpta, tiek noklusēts par tās esamību, ar cerību, ka tā jau bija tikai viena reize, man netīšām gadījās, un tā tālāk. Protams, šo te trīs mēnešu laikā mēs esam arī vērojuši to, ka ziņojumi no policijas ir tāda, kur atkārtojas vardarbības situācijas ģimenēs.
Jā, par šīm te situācijām varbūt vairāk mazliet varat pastāstīt.
No visām tām situācijām neesam jau, protams, izpētījuši, vai šīs te vardarbības no iniciators ir tas krīzes punkts, ja tas lūzienu punkts ir bijis tieši iemesls tam, ka bērns slikti mācījies vai nav mācījies vai nav pieslēdzies mācībām un šis te konflikts ir radies dēļ tā, ka nu, šī te mācīšanās problēma ir, bet tas ir tāds komplekss pasākums ģimenē, kad jau vairs kāds no pieaugušiem vai neprot risināt šīs te savas agresijas vai neprot risināt nu, šīs te konflikts vai izklēdēt bērnu tanī brīdī, kad viņam ir nepieciešama šī te pieaugušā palīdzība. Ja bērni mājās sēžot, mācoties, nekomunicē, nesocializē ar saviem vienaudžiem, kas viņam ir ļoti būtiski svarīgi. Līdz ar to, piemēram, bērns kļūst apātisks, nevēlas neko darīt, nerunā ar pieaugušiem, noslēdzas guļu gultā, pagriezis muguru, varbūt spēlē telefonā vai planšetē kādu no datorspēlēm, un pieaugušais nezin, ko ar šo situāciju darīt. Kā izraud bērnu no šīs te apātijas, no šīs te nevēlēšanās mācīties. Un, protams, šajos te policijas ziņojumos ir gadījumi tādi, kur šī te vardarbība ir ilgstoša, un ka tā nav nekādā veidā saistīta ar primāri saistīta ar attālināto mācīšanos ar šo pandēmiju, bet tas ir tas veids, kā es to uzskatu, ka šis te varmāka, slēpjoties no pandēmijas šajā te aizsegā, saprot, ka viņam ir nu, tāda lielāka drošība veikt šos te vardarbības aktus, jo to vardarbības upuri pieņemsim darbā, nepamanīs, ka ir kaut kas nodarīts pār, un līdz ar to šie te varmākas kļūst tādi nu, spēcīgāti savā tajā darbībā. Protams, paldies, varētu teikt, jebkuram kaimiņam, un kaimiņi ir tie, kuri mājās strādājot šo te konfliktais sienas var dzirdēt, un arī kaimiņi uz diezgan bieži zvanu un ziņo par šādām situācijām, kas ir notikušas.
Mēs varētu secināt, ka pieaug arī tieši tas cilvēku atbildības sajūta, un viņi ziņo biežāk pēdējā laikā, vai tā ir?
Jā, cilvēki biežāk ziņo, cilvēki ir atbildīgi. Varu teikt, viens mums tāds ļoti ilgstošs vardarbības, nu, tāds gadījums ģimenē, ar ko mēs strādājam jau vairāk kā 10 gadus. Tas, protams, nav saistīts ar pandēmiju, bet šajā ģimenē vardarbības upuris absolūti nemotivēts. Sadarboties ar sociālo dienestu, ar psihologu, ar citām atbalstošajām profesiju pārstāvjiem, ļoti, ļoti grūta nu, šī palīdzēšanas iespēja šim cilvēkam, kurš nav motivēts, kurš nelēž iekšā. Un mūsu darbinieki, sociālai darbinieki jau nevar katram sēdēt pie durvīm un gaidīt, kad notiks tas brīdis, kad būs jāiet palīgā. Un šajā gadījumā mums bija tiešām ļoti daudz kaimiņu zvanu par to, ka atkal kaut kas šajā ģimenē notiek. Un jo tā vardarbība kļūst tāda mazāk uzraudzīta, jo viņa kļūst biežāk, jo viņa kļūst ar vienu tāda ar lielākām sekām, gan fiziski, gan emocionāli. Tiem cilvēkiem, pret kuru tā vardarbība tiek veikta. Tā kā nu, mans tas aicinājums, ja mūsu iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji jūt, vai vismaz ir tāda nojauta, nekautrējieties, dodiet ziņu, vai tā būs valsts policija vai pašvaldības policija, bet jebkurā gadījumā neviens jums par to neko sliktu neteiks un tikai teiks paldies.
Pēc dienas sniegtās informācijas saprotu, ka arī bez vardarbības gadījumiem ir daudz citi gadījumi, kad pieaug šī nepieciešamība pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēs. Varbūt pastāstiet par šiem gadījumiem.
Lielāks skaits ir to ģimeņu, kuras tiešām nespēja risināt vairs šīs savas ikdienas problēmas. Esam palīdzējuši ģimenēm rast risinājumu, piemēram, ar datoru iegādi, ja bērns kaut kādu iemeslu dēļ nav spējīgs mācīties. Mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, ka bērns nevar mācīties, un viņam nav kāda tehnika. Ģimenē, daudz bērnu ģimenē, 3-5 bērni, un visiem vienlaicīgi ir jānodrošina šī attālinātā mācīšanās. Tas nozīmē, ka vecākiem ir jānodrošina arī nu, šī tehnikas sadalka kaut kādā veidā starp bērniem, un to nevar nodrošināt visiem šo tehniku visiem. Arī, ko es varētu teikt, pandēmijas laikā ļoti nu, tāds nožēlojams stāsts ir par dienas centriem, kas bija diezgan liels atbalsts kā pakalpojums dažādām ģimenēm, kur mēs šobrīd šo pakalpojumu nevaram sniegt klātienē. Bērnu uz dienas centriem vai dienas aprūpes centriem nevar aiziet. Šīs te nodarbības, ja kaut kāda komunikācija ar dienas centru darbiniekiem notiek attālināt, tad ir brīdī, kad šis bērns var pieslēgties attālināt vai caur Zoom vai kādā citā veidā. Arī šīs te ārā aktivitātes grupās vai tādā kaut kādā pulciņa ziņā mēs nevarējām nodrošināt. Un tagad varētu no vakardienas mēs varam atsākt ārā aktivitātes bērniem un pieaugušajiem arī līdz 10 cilvēkiem. Tā kā nu, tādā lēnā solīti pa solīti mēs uz šo te pakalpojumu attīstīšanu iesim. Grūtākais ir stāsts par tām ģimenēm, kurās ir, piemēram, bērns ar garīgās attīstības traucējumiem, kur šie te dienas centri vecākiem ir bijuši kā tāds ļoti labs resurs, kas palīdz tam bērnam attīstīt savas prasmes. Jo dienas centros, dienas aprūpes centros esošie darbinieki ir profesionāli darbinieki, viņiem ir pieejams dažādas metodas, darba pieredze ir diezgan liela bijusi, strādājot ar konkrētu garīgās attīstības traucējumiem vai ar kādām citiem traucējumiem, bērnam invalīdam. Tad mēs esam vērojuši arī, ko mums ir teikuši sociālo pakāpumu sniedzēji, tieši šeit dienas centru vadītāji vai sociālai darbinieki teikuši, ka ir vērojams šīs pandēmijas laikā un tāds kritums attīstībā šiem bērniem. Jo tās prasmes, kas ir iemācītas, ja viņas neattīsti, ja viņas neuztur, tad viņas pazūd. Tā varētu teikt. Tā kā jācer, ka mēs pie šiem dienas centru darbiniekiem, dienas centri, ka varēs vērt savas durvis un atkal varēsim atsākt un būt kā resurss vecākiem, tieši konkrēti strādājot ar viņu bērniņiem.
Vai jūs redzat arī kaut kādas tieši finansiālā stāvokļa izmaiņas ģimenēs? Varbūt arī šādas ģimenes vairāk parādās jūs redzes lokā?
Jā, es droši vien varētu salīdzināt iepriekšējo krīzi, kas bija 2008. Gadā, kad tas bija ļoti izteikti šī finansiālā krīze, kad mēs sastapāmies ar tādām ģimenēm, kurām tiešām šis te bezdarba un tāds strauja bezdarba līmeņa celšanās šis bezdarbs ģimenēs radīja nu, arī tādu emocionālu spriedzi, bet tā bija tāda finansiāli radīta emocionālu spriedzi. Šobrīd es nevarētu teikt, ka būtu tāda ļoti izteikta finansiālā nu, dēļ finansiālām problēmām radīt spriedzi. Protams, ka tāda ir un tāda ir vienmēr, tikai viņa nav tik lielā mērogā. Jo cilvēkiem šobrīd, tiem, kuriem ir, piemēram, dīkstāve, valsts ir nodrošinājusi šo dīkstāves pabalstu, tas nozīmē, ka kaut kāds finansiālais atbalsts ir. Protams, ir arī tādi cilvēki, kuriem nav no valsts nekāda atbalsta, no tie, cik tad sociālais dienas ir tas, kurš var palīdzēt. Vai tas būtu sociālās palīdzības pabalsts vai krīzes pabalsts.
Jā, tagad vispārīgi par sociālā dienas darbu šajā krīzes laikā. Kā vispār ir, vai tad ir pieaudzis šobrīd darba apjoms sociālajos dienestos un kā varbūt notiek šīs te pārbaudes un jā, apmeklējumi ar dažādās ģimenēs?
Lielākā bāža, protams, ir par tām ģimenēm, kurās ir alkohola vai kādu citu vielu lietošana, kuras jau ir bijušas mūsu redzeslokā vai par kurām mums ziņo. Tad pie šīm ģimenēm mēs ejam ciemos, tā teikt, mēs ejam apraudzīt, kas tur notiek, bet, kā jau es arī to teicu, vardarbības gadījumā šī pandēmija ir nu, tāds aizsegs, un šīs ģimenes saka, nē, mēs baidāmies no tā, ka jūs mums ienesīsiet vīrusu, un mēs jūs iekšā nelaidīsim. Un līdz ar to, nu, tas mūsu instruments, kas diezgan labi strādā ar šī apsakošana, dzīvesvietā aiziešana ciemos pie ģimenes, dzīvesvietā pārunāšana, kas šajā ģimenē notiek apskatīties, vai bērniem ir ko paēst. Ir bijis gadījums, kad arī tikām izsaukti uz ģimeni, kur abi vecāki bija salietojušies vielas, attiecīgi bija gulējuši, laikam tas bija kaut kāds 24 stundas, un dzīvoklī bija nedaudz vecāks kā gadu bērns. Tam neviens nenodrošināja pārtiku, tas bērns, ko viņš atrada, vai tas bija uz grīdas, vai uz galda, vai kur varēja tikt klāt. Attiecīgi arī to, kā jau gadu veca bērns, viņš no tā arī pārtika. Bērns izbadējies, jā, nepieskatīts, neapkopts un tā tālāk. Tā kā tādas situācijas ir.
Vispār daudz ir tāda gadījuma, kad jūs nelaiž iekšā mājokļos?
Pēdējā laikā, jā, diezgan daudz tādu gadījumu ir. Bet, protams, ir arī ģimenes, kuras vēlas sadarboties, ja viņiem ir no šītai nepieciešamība sadarboties, ja ir noteikumi saistībā ar bāriņu tiesu un tā tālāk, tad mēs esam noorganizējuši tādu tā video vizīti, kad ģimene iekšā aiz durvīm pieslēdzas caur video, mēs ar mums no savas puses arī caur video pieslēdzamies un arī varam parunāt nosacīt neklātienē, bet tāpat laikā mēs arī varam vērot palūkt, lai parāda šajā video kamerā, ja video ekrānā parādīt, kas tajā ģimenē notiek, vai ir kaut kāda tīrība, kārtība ieviest un tā tālāk.
Līdz sanāk, ir daļa, ko tad nav iespējams šajā laikā apsakot?
Jā, šādos brīžos, jā, mēs jūtam, ja mēs zinām, ka ir pietiekami liela riski šajā ģimenē, mums vienmēr nāk talkā pašvaldības policija un tad jau tās attiecības ir nedaudz savādākas. Tikko martā mums bija sociālā darba mēnesis, un šis bija tās mēnesis, kad es sapratu, ka sociālie darbinieki ir tie, kuru darbs ir nenovērtējams, un es secinu, ka beidzot tas tiek novērtēts. Šajā gadā, šajā pandēmijas gadā mūsu darbs tiek novērtēts, un es par to ļoti priecājos, ka mūsu darbs arī tiek atpazīts beidzot, ka beidzot mūsu darbiniekus nejauc ar aprūpētājiem, un aprūpētāji darbu nejauc ar mūsu darbu. Mūsu darbs ir ļoti nozīmīgs, un es priecājos par jebkuru jauno darbinieku, kurš atnāk strādāt sociālajā dienestā. Mums, protams, arī saka to, ka mūsu darbs ir grūts, bet tas ir sirds darbs, kuru var darīt tikai cilvēki ar lielu sirdi.